sed starigis la chef pastro, cae ciui, ciui estis cun ni. Tio estas la secto de la Saduceoi. Cae ili plenigis de jaluso, cae jetis manoin sur la apostoloin, cae metis ilin en la publican gardeion. Sed angelo de la eternulo nocte malfermis la pordoin de la carcero, cae elconducis ilin, cae diris, iru, cae staru, cae parolu en la templo, alla popolo, ciuin vortoin pricitiu vivo. Cae tion audinte, ili eniris ce la tagigio en la templon, cae ec instruis. Sed venis la chef pastro, cae tiui, ciui estis cun li, cae convocis la sinedrion cae la tutan senaton de la Israelidoi, cae sendis alla mallibereio po ilin venigi. Sed la officistoi venis, cae ne trovis ilin en la carcero, cae ili revenis cae racontis, dirante, ni ja trovis la mallibereion schlossita tutte fortice, cae la gardistoin starantae antau la pordoi, sed malferminte ni trovis interne neniun. Ciam do la capitano de la templo, ca la chef pastroi audis citiuin votoin, ili embarasigis pri ili cio farigios en tiu afero. Tiam iu venis, ca sciigis al ili, jen la viroi, cioin vi metis en la carceron, estas en la templo, ca staras, ca instruas la popolon. Tiam foriris la capitano cun la officistoi cae alconducis ilin sen perforto, cia ili timis la popolon, porce ili ne estu prigetitae per stonoi. Cae oni alconducis ilin cae starigis ilin antau la sinedrio. Cae la chef pastro ilin demandis, dirante, ni severe ordonis al vi, che vi ne instruu en citiu nomo, ca jen vi plenigis Jerusalemon per via instruado, ca intensas survenigi sur nin la sangon de tiu homo. Tiam Petro ca la apostoloi respondet diris, oni devas obei Dion prefere ol homoin. La Dio de niai patroi levis Jesuon, ciun vi pereigis, pendigante lin sur lignajo. Lin altigis Dio per sia dextra mano, por esti estro cae savanto, por doni al Israelo penton cae pardonadon de pecoi. Cae ni estas attestantoi de citiui vortoi, ciel ancau estas la Sancta Spirito, ciun Dio donis al tiui, ciui lin obeas.